V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z listu Židom zo 6. kapitoly. Apoštol píše tieto slova. Ale čo sa týka vás, milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení o lepšom, totiž, že dosiahnete vykúpenie. Lebo Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujeme. Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, ja osobne musím vyznať, že tieto slová zo 6. kapitoly listu Židom sa mňa vždy veľmi osobne dotýkajú. Považujem ich za múdre pastierske slová. Kresťanský apoštol, autor listu Židom, sa v týchto slovách obracia na celú cirkev, v ktorej on žil. A chváli celú cirkev za to, že tá jeho cirkev v jeho dobe žila naozaj príkladný kresťanský život. A že veľmi horlivo slúžila tým, ktorí potrebovali službu v mene viery v Pána Ježiša. Ale potom apoštol z tohto takého veľkého a širokého pohľadu na celú svoju cirkev akoby zaostril na jedného jediného človeka, na každého toho kresťana osobitne a každému sa prihovorí touto vetou, že túžime, aby každý jeden z vás preukazoval túto istú horlivosť s plnou nádejou až do konca. A v tomto je povedaná jedna veľká pravda, že áno, na jednej strane cirkev je inštitúciou, organizáciou, je veľkým spoločenstvom ľudí, ktorí majú spoločnú vieru, spoločnú službu, spoločný údel. Cirkev je veľký zástup ľudí, ale zároveň cirkev sa skladá z jednotlivých bytostí. Z jednotlivých detí, mládežníkov, mužov a žien, ktorí majú to svoje miesto a svoje telo a svoj vlastný údel. A ak chce niekto povzbudiť alebo napomenúť alebo posilniť celú cirkev, tak to musí urobiť tak, že osloví a povzbudí každého jednotlivého človeka v nej. A preto apoštol, autor listu Židom, hovorí takým dvojakým spôsobom. Najprv sa prihovorí celej cirkvi a hovorí jej, že viete čo, my ako ja a moji spolupracovníci, ktorí vás vidíme, my sa veľmi tešíme z toho, ako vy žijete a ako vy slúžite. Ale potom sa prihovorí každému jednotlivo a hovorí, že túžime, aby každý jeden z vás preukazoval túto horlivosť až do konca. A každý jeden sa v tej cirkvi cítil byť oslovený a povzbudený týmto apoštolovým povzbudením. Práve k takémuto pohľadu na cirkev a na každého jednotlivého kresťana v nej sa vrátim ešte v závere tejto kázne. Teraz by som chcel, sestri a bratia, povedať, že včera a dnes si pripomíname dve dôležité historické jubileá. Včera sme si pripomínali 1151 rokov od príchodu kresťanskej misie na Veľkú Moravu, vedenej misionármi, apoštolmi Konštantínom a Metodom. A dnes si pripomíname 599. výročie upálenia českého reformátora, majstra Jána Husa, na budúci rok. To bude okrúhlych 600 rokov a určite sa tomuto jubileu budeme venovať so zvláštnou pozornosťou, ak nám to Pán Boh požehná. Tieto dve historické jubileá idú v kalendári hneď za sebou a oni majú aj takú zvláštnu vnútornú súvislosť. Kresťanskí misionári Konštantín a Metod priniesli sem na Veľkú Moravu evanjelium o Pánovi Ježišovi národu, ktorý vlastne pravdu o Kristovi nepoznal, môžeme povedať. A oni mu ju priniesli. A tým začali, odštartovali jednu takú úplne novú éru v živote toho národa, že ten národ začínal žiť ako kresťanský národ. O niekoľko storočí neskôr majster Ján Hus zažil niečo, čo bolo opačné. Na prelome 14. a 15. storočia bol český národ, to je unikátne, veľmi výrazne vyprofilovaný ako kresťanský národ. My dnes poznáme český národ ako výrazne sekularizovaný národ. Cirkev a kresťanská viera sú v Česku sympatické percentuálne v Európe najnižšiemu počtu obyvateľov. Ale na prelome 14. a 15. storočia tomu vôbec nebolo tak. Čechy boli výrazne kresťanským národom. A Češi úplne kolektívne horlili za pravdu, a ako to oni hovorili, že horlili za zákon Boží. A pod tým pojmom zákon Boží Češi rozumeli akoby taký súbor biblických pravd, podľa ktorých má žiť národ, cirkev, jednotlivec. Prosto všetci. A tí Češi boli naozaj ako jeden muž frustrovaný tým, že kresťanský život v Európe upadá. A že cirkev nežije a neslúži tak, ako by mala. A Češi celí ako jeden muž mali nádej, že do kresťanskej Európy príde obrodenie. Že príde znovuzrodenie. A tí Češi verili, že to znovuzrodenie príde z Čiech. Že práve oni, Češi, sú povolaní na to, aby prebudili Európu ku kresťanskému životu. Oni mali takúto obrovskú nádej, že práve z nich, z Čechov, príde obrátenie pre všetkých. Majster Ján Hus zďaleka nebol jedinou postavou, ktorá v Čechách takto premýšľala, takto bola sklamaná a zároveň mala takúto nádej na obrodenie. V Husovom čase v Čechách žili desiatky a desiatky vzdelancov, ktorí takto horlili za pravdu a ktorí takto zdôrazňovali nutnosť života podľa Božieho zákona a ktorých bolelo, ako cirkev a spoločnosť žije a mali nádej, že ono sa to všetko zmení. Len nás Európa musí počúvať, za čo my horlíme, o čom snívame, o čom túžime, ako to chceme dosiahnuť. Ak nás Európa bude počúvať, tak potom Európa prežije takéto spoločné obrátenie. No a čo je najdôležitejšie, že takáto túžba sa teda netýkala iba Husa, alebo iba vzdelancov, ale každý prostý Čech mal takúto nádej, že Európa sa zmení, keď bude počúvať to, ako my Češi horlíme za pravdu, ako my horlíme za Boží zákon. Hus bol v tomto všetkom možno iba ten taký najviditeľnejší a najznámejší z Čechov. A keď umlčali jeho, tak celý národ sa pohol, lebo celý národ si uvedomil, že akoby kresťanská Európa odmieta obrátenie. Nevypočula ten hlas, ktorý hovoril, že treba pravdu milovať a treba žiť podľa Božieho zákona, lebo tak si to žiada náš pán a majster Ježiš Kristus. A teraz by som chcel upozorniť na súvislosť s touto atmosférou v Čechách, s tým, čo prežíval Hus, s tým, čo píše kresťanský autor listu Židom. On, ten kresťanský apoštol, vidí celú cirkev, ktorej sa prihovára, a zároveň vidí každého jednotlivého človeka v nej, ktorému sa prihovára. A takto to robil aj majster Ján Hus. To bolo na Husovi krásne, že on ako vzdelanec sa prihováral celému národu. On sa prihováral celej cirkvi. V betlehemskej kaplnke v Prahe kázal celým širokým zástupom. Ale tá jeho reč a tie jeho spisy, to nebolo nič také plošné a abstraktné. To neboli iba nejaké také paušálne úvahy o cirkvi a o národe a o Európe. Ale Hus bol schopný vidieť, osloviť, prebudiť každého jednotlivého človeka. On mal vždy na mysli každého toho jedného kresťana zvlášť. Každého dokázal natchnúť pre pravdu a postaviť mu pravdu pred oči a natchnúť pre život podľa Božieho zákona. Mal skutočné pastierske srdce, ktoré nehovorí iba všeobecne ku všetkým a abstraktne, ale ktoré túži vidieť toho jedného kresťana a zmeniť jeho život. Ak sa zmení život jedného, tak sa začne meniť život celej cirkvi, celého národa, celej veľkej Európy. Tak tomu rozumel Hus. A v tomto je Hus veľmi biblický, pastierský a môžeme povedať moderný a aktuálny. On bol úžasný vzdelanec s veľkým intelektom, s úžasnými schopnosťami, ale on sa nepredvádzal v takých abstraktných úvahách, že počuj cirkev, počuj národ, počuj Európa. To je celkom také ľúbivé, ale napokon lacné sa prihovárať tak abstraktne všetkým. A napokon je to pre tých jednotlivých ľudí aj veľmi pohodlné, že sa za to tak môžu skryť. Že ten môj vlastný život to veľmi tak nejako netriafa, lebo ten kazateľ sa prihovára celej cirkvi a celému národu a ja môžem žiť v takom tom svojom pohodlí, lebo do mňa to nepichá, to možno do toho môjho suseda alebo do tamtoho, alebo tak. Hus, napriek tomu, že hovoril ku všetkým, tak mal na mysli každého jedného osobitne. Ľudia, ktorí čítali Husove spisy, si uvedomili, že toto je napísané pre mňa. Ľudia, ktorí chodili do betlehemskej kaplnky, chodila tam manželka českého kráľa, si uvedomovala, toto je kázané pre mňa. O môj život ide. A tak, drahé sestry a bratia, takto to nejako vnímajme aj dnes, že je možno dôležité, aby sme v cirkvi hovorili o dosť veľkých a širokých a abstraktných veciach, o tom, aký sme my ako cirkev, ako národ, ako spoločnosť. Ale pri tom všetkom treba mať na mysli vždy jedného, jediného človeka. Tú malú Božiu ovečku, ktorá tak nejako strečkuje a možno uteká, alebo sa nejako trápi, alebo niečo jej je. A keď sa zmení, keď bude oslovené a zmení sa jedno ľudské srdce, tak potom sa začne meniť celé spoločenstvo a celý národ. Ja by som chcel na záver kázne prečítať vetu, ktorá je asi najznámejšou Husovou vetou a v ktorej je vyslovený ten veľmi osobný apel na každé jedno kresťanské srdce, na každé jedno kresťanské svedomie, že človeče, neskrývaj sa za iných. Ide o teba. Pán ťa vidí a práve na teba má on svoj nárok a ty ho máš počuť a žiť podľa jeho vôle. Hus 3 roky pred svojou smrťou v spise Výklad viery píše. Ja to čítam v modernej dnešnej slovenčine. Teda, verný kresťan, hľadaj pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti. Lebo pravda teba vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti duše a konečne od smrti večnej, ktorá je večným odlúčením od Božej milosti. Počujme to ešte raz a príjmime to každý osobne ako vetu, ktorá zasahuje každého z nás na jeho mieste, v jeho tele, v tom jeho vlastnom údele. Ty, verný kresťan, hľadaj pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, drž pravdu, bráň pravdu až do smrti, lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti duše a konečne od smrti večnej, ktorá je večným odlúčením od milosti Božej. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, ďakujeme Ti za všetky veľké postavy z dejín cirkvi, ktoré niesli pravdu o Tebe tým, ktorí ťa nepoznajú a ktorí túžili, aby si bol poznaný, prijatý, aby v Teba verili národy i jednotliví ľudia. Ďakujeme Ti dnes za dielo apoštolov Konštantína Metoda a zvlášť Ti ďakujeme za život a životné dielo reformátora majstra Jána Husa. Ďakujeme Ti za to unikátne, na čo nás upozorňuješ, že život cirkvi sa zmení vtedy, keď bude zasiahnutá každá jedna ľudská duša, každé jedno svedomie, každé jedno telo, každý jednotlivý človek, že každý sa má a musí postaviť pred pravdu a že pravda, ktorou si Ty, Pani Ježiši Kriste, chce zmeniť život každého jedného človeka. A tak prosíme ťa aj my, ktorí sme tu dnes zhromaždení, aby sme sa osobne nechali zasiahnuť pravdou, ktorou si Ty, Pani Ježiši, Aby sme Tebe dovolili meniť náš život. Aby sme Tebe dovolili budovať nás tak, ako Ty túžiš. Aby sme Tebe dovolili viesť náš život, našu službu. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, aby sme sa za nikoho a za nič nemuseli skrývať. Aby sme neutekali. Aby sme neboli alibistickí, zbabelí a povrchní. Prosíme ťa o to, aby sme v Duchu Svetom dokázali byť otvorení Tebe, ktorý si povedal, že si pravda a že práve pravda dokáže človeka oslobodiť. Tebe, drahý Pane Ježiši, buď čest a sláva. Ty buď vyvýšený, mocný v našom živote. Amen. Stížme sa ešte k príhovorným modlitbám. Chceli by sme do nich zahrnúť našu sestru Zlaticu Almanovú, ktorá prosí Pána o viac zdravia a sily. Jej brata Ivana Almana, jeho rodinu, ktorý ďakuje Pánovi pri 70-ke, ktorej sa dožíva. Chceme prosiť za nášho milého brata Duška Jurana, ktorý sa nachádza už v zložitom zdravotnom stave. Chceme prosiť za brata farára Vlada Šoltésa v jeho nemoci. Chceme ďakovať za všetku Božiu ochranu a požehnanie pre tábor detí na Látkach, ktorý sa včera skončil, a tiež o Božiu ochranu a požehnanie pre tábor mládeže v Liptovskom Hrádku, ktorý sa zajtra začína. Chceme tiež prosiť s rodinou, ktorá sa rozpomína na svojho drahého Štefana Salaja pri 5. výročí jeho úmrtia a nedožitých 80. narodinách, ktoré pripadnú na útorok. Rozpomínajú sa manželka Katarína, deti s rodinami. A chceme tiež ďakovať za dážď, ktorý Pán doprial našej zemi. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, všetky tieto naše potreby Ti predkladáme. Prosíme ťa, Pane, za tých, ktorí potrebujú viac zdravia, viac sily. Do Tvojej ruky vkladáme sestru Zlaticu Almanovú, brata Ivana Almana, jeho rodinu. Buď, prosíme, s nimi, posilní ich a požehnaj v ich životnom zápase. Buď, prosíme, milostivý a mocný i pri bratovi Duškovi Juranovi, ktorý je už v zložitom zdravotnom stave, budi s bratom farárom Vladom Šoltésom. Vkladáme Ti ich do rúk, Pane Ježiši, buď im, prosíme, milostivý, veď Ty si mocný a Tebe patríme. Buď, prosíme, i so sestrou Katkou Salajovou, s jej rodinou, keď spomína na svoju drahého manžela a všetci na svojho drahého otca, starého otca. Postaraj sa o nich v ich spomienkach. Zármutku, buď, prosíme, s nimi v ich životnom zápase. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju ochranu a požehnanie pre tábor detí, ktorý sa včera skončila. Vkladáme Ti do rúk všetkých mládežníkov, ktorí budú cestovať zajtra na tábor. Prosíme ťa, ochráň a požehnaj nás. Ďakujeme Ti i za vlahu, ktorú si doprial našej zemi. Ty si mocný, dobrý, náš vzácny Pán. Ďakujeme Ti za Tvoju mnohorakú pomoc a požehnanie, Pane, ktoré Ty zosielaš. Buď Ti česť a sláva. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Pán nášho života a smrti odvolal z tejto časnosti plukovníka inžiniera Karola Fraňa z Nitry, najstaršieho člena nášho cirkevného zboru, dožil sa 97 rokov. Jeho pohreb bude dnes o 15. hodine na cintoríne na Cabajskej ceste. Nech pán poteší pozostalú rodinu. Zajtra o 9. ráno budú odchádzať na tábor naši mládežníci do Liptovského Hrádku. Ten tábor bude predĺžený o jeden deň, teda bude končiť až v nedeľu. Účastnícky poplatok teda bude 80 eur. Ak niekto náhodou bude potrebovať v sobotu odísť z tábora, ja v sobotu večer budem cestovať domov, bude môcť ísť so mnou. Ale zajtra o 9. naša mládež odchádza. Zajtra po obede príde do Nitry asi 24 osôb. Budú to na jednej strane Američania z mesta Arnold v Marylande a s nimi bude niekoľko mladých cirkevníkov z krajného s bratom farárom Ivanom Novomeským. Oni sú teraz na návšteve krajného a Slovenska a chcú stráviť v Nitre pondelok po obedie večer a potom celý útorok. V pondelok by sme sa s nimi chceli stretnúť tu v kostole o 17. hodine na takom večierku, rozprávať im o živote nášho cirkevného zboru a tiež počuť ich svedectvo o tom, kto sú a ako žijú. Chcel by som pozvať sestry a bratia tých, ktorí by ste mali chuť na takéto stretnutie s hostiami z Ameriky. Zvlášť by som chcel pozvať tých, ktorí rozprávajú po anglicky a mohli by sa hosťom i osobne venovať. Ja potom zajtra, po tom večierku, budem musieť už odísť na tábor. Celý ten utorňajší deň oni majú pripravený program tu v Nitre a v okolí, absolvujú ho aj s tlmočníkom, no a v stredu ráno z Nitry odídu do Poľska. Ďakujem všetkým, ktorí zajtra pri tom stretnutí s nimi nejakým spôsobom budú ochotní poslúžiť. No a na budúcu nedeľu budú služby Božie o 10. hodine. Dostali sme aj milodary. Brat Milan Marciňa daroval na cirkev 50 eur, sestra Želmíra Vranková na diakoniu 50, bohuznáma sestra na diakoniu 200, sestra Viera Marečková na predajňu literatúry 50, sestra Zlatica Almanová na cirkev 15, sestra Katarína Salajová a Miriam Šubová na občianske združenie Pavla Valáška 50 eur a chcel by som poďakovať i za prípravu a prevedenie tábora detí, ktorý sa včera skončil na Látkach, sestram Majke Pindešovej, Martinke Klobanovej, Magdaléne Elkovej a Barborke Kmeťovej i za pomoc a spoluprácu i všetkým dospelým rodičom, ktorí boli na tábore. Ďakujeme teda za všetky prinesené milodary i za túto vzácnu službu našim deťom. Budeme sláviť po zaspievaní verša piesne Pánovu svätú večeru. Povstaňte, prosím. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen.